Moji milí, jsem tady rád mezi vámi, tady ve Vrbenském zborečku a mám pro vás požehnání. To je ta úvaha, kterou mám pro vás. A bych řekl, že to je vlastně to nejoptimističtější úvaha, kterou jsem jako kdy měl. A člověk jako potřebuje vlastně nabrat těch sil a pocítit, že Bůh je s ním. A jak je to krásné, když Boží požehnání se projevuje v našich životech. Bůh chce, aby jsme měli život požehnaný. To znamená plný Boha, plný dobroty, plný lásky, abychom se naučili žít v tomto životě tak, jak žil Ježíš. Člověk se otevírá Božímu požehnání, když Boha poslouchá. A když žije s ním v důvěrném vztahu. A potom ten jeho život nese známky požehnání. To neznamená, že v jeho životě je to všechno růžové, že ten jeho život je snadný. Jsou tam zkoušky, je tam i utrpení. A to nakonec vidíme i na životě Pana Ježíše, když tady byl. Ale není tam ta přemíra toho zla, které může způsobit Boží nepřítel, když se člověk otevře kletbě. A kletba nebo prokletí, to je právě opak požehnání. To je to, že se člověk otevře pro duchovní moc, která nepochází z Boha, ale od Božího nepřítele. Požehnaný život člověka se pozná podle toho, že se mu v jeho životě naplňují Boží přísliby. Že to, co Pán řekne, tak to se v jeho životě koná. Že vnímá Boží vedení. Že má pokoj v srdci. Že Bůh žehná jeho vztahům s lidmi. Že mu, jak říká žalmista, se daří vše, co vykoná. To říká žalmista hned prvním žalmu. Můžeme se podívat, když otevřeme žalmy, tak je to ten první žalm, který hovoří o požehnání. Tak je to krátký žalm a já bych ji přečetl teda celý. První žalm. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce přinese, kterému nikdy neuvadne listí. A cokoliv činí, se podaří, ale jinak se povede ničemným. Budou jako pleva, již vítr unáší, ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed spravedlivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se v ní več obrátí. Takže, jak jsem řekl, neznamená to, že člověk nemá podíl na utrpení, ale je to utrpení, které nějakým způsobem patří k životu na tomto světě, ale naopak nás to přitahuje k Bohu a není to o tom, že by ten život byl jenom o trápení. A vrcholem toho všeho je to, co řekl Bůh Abrahamovi. On mu řekl, staň se požehnáním. Že my sami se můžeme stát požehnáním pro druhé. Navenek se to projevuje, že přejeme lidem dobro a těm, kteří nám ubližují, že odpouštíme. Přinášíme pokoj. Jsme šiřitelé pokoje. Jsme ti, kteří přináší lidem dotek nebe. Jinými slovy, když se s námi lidé setkají, Je to, jako by se setkali s Bohem. A to je ten požehnaný život. Lidem říkáme slovo pozbuzení, slovo útěchy. Tak, jako to dělal Ježíš. V našem tělesném těle žije Ježíš svůj život skrze svého ducha. Když žehnám druhému, to je vlastně záležitost slov, po případě nějakého toho gesta. A je to slovo, které přináší dobro. Já vyslovu dobro nad tím člověkem a přeji mu to dobro, kterému sám nemůžu dát. Znamená to, že toho člověka svěřuji do Božího vedení. Jako příklad maminka, když její dítě odchází do školy, vrátí se až k večeru, ona je nemůže ochránit, ale svěřuje jej Bohu. Dává mu své požehnání. A v dřívějších dobách, a ještě i teď se to děje, že ty maminky hluboce věřící, že tomu dítěti dají ten křížek na čelo a jak je to ze srdce, a ono to tak ze srdce je, a odevzdávají jej Bohu, a pak se ta maminka i lépe cítí, když ví, že to její dítě je pod ochranou Nejvyššího. To je to, že vlastně to požehnání se přelívá z té maminky na to dítě. A nebo i mezi dospělými. Může k tomu takhle docházet. A láska, to je vlastně požehnání. A tím, že žijeme takový život, tak nás to uchrání před mnohými traumaty a posílá nás to i ve zdraví. A středem křesťanského učení je to největší přikázání, které všichni znáte. Určitě je znáte. Někdo to mohl přečíst u Matouše 22. kapitole a je to 36. až 40. verš. 36 až 40. Matouš 22. A je to 36 až 40. Když tak, já už to mám najíté. A je tam napsané, mistře, to se ptali farizeové, které je největší přikázání v zákoně? A Ježíš řekl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání a druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Udělej svému nepříteli něco hezkého, něco dobrého a uvidíš, že bude hned lepší jej milovat. Přísloví 25, taky takové hodně známé, které vlastně o tom hovoří, jaké to je, když se přemáhá zlo dobrem. Přísloví 25, 21. až 23. verš. Takže to bude první, může přečíst. Přísloví 25, 21 až 23. Takže 25, 21 až 23. Taky. No, to dobrý. Hladový tvůj nepřítel, dej mu jíst. A pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí a sám Hospodin ti odplatí. No. Takže tak. Mnohokrát ani neznáme, proč někteří lidé takhle jednají, jak jednají. A proč jsou tak nesnesitelní. A já bych řekl jen takový příklad. Máme třeba nějakou známou a říkejme jí paní Hádava. A první krok od toho nemožného k tomu možnému je ten, že začneme v kuchyni. upečeme dobrou buchtu a už víte, kam směřuji. Pak se podíváte energeticky na své nohy a řeknete jim, aby tu buchtu donesli paní hádavé. Zabočíte do temné uličky, kde ona bydlí, kolem běhají špinavé děti, křičí, malé vás neporazí a pak ještě uslyšíte jejich nadávky těch dětí. No a nyní začínáte trochu chápat paní hádavou. Není to nic příjemného bydlet v takové ulici. Vstupujete po schodech a usmíváte se své nové roli. Paní hádava, když vám otevře, tak se na vás překvapeně podívá a vy nabídnete mír. Krátké povídání v obývacím pokoji, srdečné pozvání na oplacení návštěvy a na rozloučenou obětí a obě jste překvapené, jak se to mohlo stát. Cítíte, že se stal zázrak. Nemožné se stalo možným. Vracíte se domů šťastní, napřed jste měli v plánu, že se stavíte u lékaře pro injekci na rozrušené nervy, ale to už nepotřebujete. A máte pocit, že vás ani ty záda už tak nebolí. Je to jenom takový smyšlený příběh. Ale mnoho podobných lze aplikovat v našem životě. A potom se dějí zázraky. Dobrým konáním můžeme změnit nenávist v lásku. Apoštol Pavel nás varuje, abychom si dali pozor, aby v našem srdci se nerozmohla hořkost. V Židům 12.15 je o tom psáno. Já to mám tady založený. 12.15. Dávejte pozor, aby se nikdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. A pak by mohlo být pro nás pozdě. S hříchem, který začíná už v myšlenkách, si nelze zahrávat. Naše myšlenky jsou hodně důležité. A tam vše začíná. A u Filipenským je o tom psáno, jaké ty naše myšlenky by měly být. Jenom tak pro zopakování bych mohl přečíst. Filipenským 4, 8 až 9. A je tedy psáno, závěrem, bratři, no já bych dodal i sestry, že? Cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká cnost, nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. To napsal apoštol Pavel Filipenským. Ano, Bůh chce být s námi. On chce s námi jít v tomto životě, posilovat nás, měnit naše srdce tak, aby dovedlo odpouštět. Bůh chce zhojit naši oblíženou duši, abychom jako apoštol Pavel se v něm dokázali radovat za všech okolností. Radovat se v něm a cítit jeho lásku. Radovat se, že smíme být s Bohem, že smíme být druhým užiteční. Radovat se z pokoje, který nám dává do srdce, který nemají bezbožní. Být naplněný vděčností za všechno, co Bůh koná v našem životě. A Bůh chce s námi procházet naším životem a skrze nás konat dobro. Říkám tomu Boží království v našem srdci. Chce, abychom byli širitelé pokoje. Aby lidé skrze nás zatoužili také po takové změně. Aby to přivedlo k Ježíši, který umí činit ty největší zázraky s lidským srdcem. Mám tu pro vás jeden příběh ze Slepičí polévky. Je o úplně obyčejné ženě, ale úplně obyčejná nebyla. Měla srdce zjemnělé dotekem Boží lásky. Ten příběh se jmenuje Teplo v srdci. V Denveru bylo mrazivé, studené ráno. Počasí bylo nevypočitatelné. Nejprve přišlo oteplení, které dalo sněhu šanci, potom to roztálo a pak se vrátila zima s abnormální krutostí a přinesla sebou další sněhovou pokrývku. Mrazilo. Byl to přesně den, aby člověk zůstal doma. V takový den se poslouchají všechny zprávy v rádiu a člověk si u toho představuje možnost úplného zapadání sněhem a v tu chvíli mu ani nepřipadá to nějak nepohodlné. Nic jiného by v podobný den se nemělo dělat. Ale právě toho dne jsem měl mluvit v konferenčním centru v Denveru. Měl jsem mluvit k několika stovkám lidí, kteří podobně jako já si nemohli dovolit postonávat a zůstat doma a nechat si od maminky nosit polévku. Místo toho jsme se shromáždili v konferenčním středisku. S počasím jsme nemohli nic dělat, jenom o něm mluvit. Potřeboval jsem baterii pro svůj bezdrátový mikrofon. K tomu se vybila a zrovna si nemohla vybrat vhodnější chvíli. Neměl jsem na vybranou, baterii jsem potřeboval. Tak jsem vyrazil do větru, hlavu skloněnou, límec vyhrnutých a na noho jen tenoučké boty v obleku. Každým krokem se mi tenké kalhoty tiskly na zádech, který je psáno. Látka byla studená a připomínala mi, že by mě maminka nikdy nepustila z domu, kdyby věděla, že jsem se tak hloupě oblékl. Za rohem jsem si všiml nápis, který oznamoval, že se za chvíli dostanu ke krámku se smíšeným zbožím. Kdyby šel rychle a prodloužil krok, mohl bych dojít ke vstupním dveřím a schovat se před bodavým větrem, aniž bych musel do plíc nabrat příliš mrazivý vzduch. Rodáci z Denveru rádi balamutí přes polní tím, že jim vykládají, že zima v Denveru není nic jiného, než nějaký čas příjemného chladu. Máme tady mnohem suší zimu, oznamují lidé. A pokud je o vlhkost nebo snad její nedostatek, myslím si, že když vám dozad se otvírají poryvy polárních větrů o rychlosti 64 km za hodinu, začne vám to připadat velice málo podstatné. A uvnitř krámku všeho byly jenom dvě živé duše. Ta za pultem měla jmenovku, na které stálo Roberta. Podle jejího vzezření bych řekl, že si Roberta patrně ze všeho nejvíc přála být doma a nabízet svému malému dítěti kouřící polévku a konejšová slova. Namísto toho trávila den obsluhou zapomenutého obchůdku v téměř opuštěné čtvrti centra Denveru. Sloužila jako maják, útočiště pro pár bláznů, kteří se za takového studeného počasí vydali ven. Dalším uprchlíkem před zimou byl vysoký, postarší gentleman, který v tomto prostředí vypadal spokojeně. Rozhodl se nespěchat, aby vyšel ven ze dveří a aby proplouval městem zcela na pospas větru. Napadlo mě, že se ten gentleman buď zbláznil, nebo se ztratil. Člověk musí být úplně na hlavu, aby za takového počasí venku, aby byl v podobném obchodě a bez spěchu a přehraboval se ve zboží. Neměl jsem čas, abych se zaobíral tímto starým mužem, který zřejmě ztratil rozum. Potřeboval jsem baterii. V konferenčním středisku na mě čekalo několik set lidí, kteří také měli co na práci. Měli jsme cíl. Stařík se ocitl u pultu přede mnou. Roberta se usmála. On neřekl ani slovo. Roberta vzala do ruky každý z jeho skromných nákupů a vyťukávala jednotlivé ceny do pokladny. Ten stařík se dovlekl do ranního Denveru kvůli mizerné buchtě a banánu. Jaká to politování hodná chyba. Pro buchtu a pro banán by normální člověk počkal, až se oteplí. A pak by si možná vychutnal. Ne však tenhle chlapík. Vláčel svou starou kůži ránem, ale možná, když Roberta vypočítovala celkovou sumu, zalovila vráčitá ruka v kapse na modralého kabátu. No tak, pomyslel si netrpělivě. No, vy na to máte snad celý den, ale já mám na práci hodně věcí. Šátrající ruka nahmatala peněženku na drobné, která byla stejně stará jako on. Několik mincí dolarová bankovka a padlo to na pult. Roberta s nima zacházela, jako by obdržela poklad. Když uložila chudičky nákup do umělohmotné tašky, přihodilo se něco velice pozoruhodného. I když její starý přítel neřekl ani slovo, jeho sešlá ruka se pomalu napřáhla nad půl. Třásla se a pak se sklidnila. Roberta roztáhla umělohmotná držadla tašky a jemně se nahnula až k jeho zápěstí. Prsty, které visely v prostoru, byly pokroucené a poseté skvrnami stáří. Roberta se usmála ještě víc. Sáhla po druhé unavené ruce a za chvíli je už obě držela spojené před svým hnědým obličejem. Zahřívala je. Svrchu, ze spodu a potom ze stran. Natáhla se, upravila stařečkovi šálu, která se mu svezla ze širokých a ohnutých ramen. Přitáhla mu ji blíž ke krku. On stále neřekl ani slovo. Stál, jako by si ten okamžik chtěl vzít a vrýt do paměti. Bude mu ten okamžik muset vydržet aspoň do zítřka, kdy se znova vydá do této zimy. Roberta zapnula knoflík, který unikl pozornosti starých rukou. Pohledla mu do očí a štíhlým prstem mu z legrace hrozila. Pane Johnsone, chci, abyste na sebe dával moc dobrý pozor. A pak se zdůraznění jen krátce odmlčela a upřímně dodala. Zítra vás tu chci vidět zase. Staříková ta poslední slova zněla v uších, dostal své rozkazy, zaváhal a pak se otočil a pomalu se odšoural do mrazivého Denveru. A pak mi to došlo. On vůbec nepřišel pro banána, pro buchtu. On si přišel pro teplo. Pro teplo srdce. Řekl jsem, klobouk dolů, Roberto. Tomu se tedy říká služba zákazníkovi. Byl to váš strýc, soused, nebo snad někdo výjimečný? Skoro se jí to dotklo, že jsem mohl vůbec takhle přemýšlet, že takovou nádhernou službu poskytuje jenom své rodině. A nebo neobyčejným lidem. Pro Robertu jsou totiž všichni výjimeční. Amen. Tak to byl ten krásný příběh, který vlastně hovoří, jaké to je, když to požehnání se přelívá ze srdce do srdce a je to skrze Boha, který svým duchem působí v lidském srdci a takové se dějí až zázraky. Já jsem si vás úplně na samotný závěr připravil báseň. A ta báseň je vlastně taky o požehnání. Jaké to je mít požehnání a požehnání předávat dál. Ta báseň se jmenuje Mít požehnání. Nemám rád loučení a chvíle, kdy se cítím sám. I když tě v srdci mám, Ježíši, chybí mi tvá krásná tvář. Vím, že jednou přijdeš v slávě své se srdcem na dlani a řekneš, tady jsem, tomu říkám setkání. I když tě v srdci mám, hřeješ tam a klid mi dáš. Moc toužím druhým tvoji lásku dát. Mé srdce touží víc s tebou být. Dovedeš lásku dát. Dovedeš požehnat. A je to moc krásné, když můžu i já lásku tvoji dát. Přelít požehnání do srdcí strápených. Když i já můžu požehnat. Když tomu dojde, je to krásné znamení, že v lásce tvé lze spočinout, že láskou tvou lze obejmout. S tvým požehnáním život je krásnější. I když tě nevidím, cítím, že v srdci jsi. Moc toužím po setkání. Chci vidět tvou krásnou tvář. Když ti to píši, cítím, že se usmíváš. Když se pak setkáme, bude to víc než úsměv náš. Bude to obětí dvou srdcí. Bude to lásky žár. A nám všem, jak jsme tady, přeji, abychom prožívali Boží požehnání na každý den, aby jsme byli šiřitelé pokoje a setkali se s Ježíšem. Amen.